Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen, rukoilkaamme.
Kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinun suuren hyvyytes päälle tahdon minä käydä sinun huoneeseesi ja rukoilla sinun templissäsi, sinun pelvossasi. Herra, johdata minua sinun vanhuskaudessasi. Ojenna sinun ties minun eteeni ja vie minua käskyispolulle. Sillä sinä olet minun Jumalani ja terveyteni, Herra. Minä halajan sinun asuinsijoihis ja olen mielelläni pyhäin seurakunnassa. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa sinun esikartanoihis. Tulkaat, kumartakaamme ja polvillamme langetkaamme ja maahan laskeukaamme Herran meidän luojamme eteen, sillä hän on meidän Jumalamme ja me hänen elatuskansansa ja hänen kättensä lauma. Ylistäkäämme Herraa meidän Jumalatamme ja rukoilkaamme hänen jalkainsa astinlaudan juuressa, sillä hän on pyhä. Minä rukoilen Herra otollisella ajalla, Jumala kuule minua sinun suuren hyvyytes tähden, sinun uskollisella avullas. Aamen.
Roomalaisepistolan luvussa 12 on seuraavat pyhän Raamatun sanat. Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenänne. Ennättäkään toinen toisensa kunniaa tekemässä. Älkäät olko hitaat töissänne. Olkaat palavat hengessä, palvelkaat Herraa. Aamen. Nämä sanat ovat katkelma tämän toisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain pyhästä epistolasta. Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskinänne. Ennättäkään toinen toisensa kunnia tekemässä. Älkää olko hitaat töissänne, olkaa palavat hengessä, palvelkaat Herraa. Ne sanat ovat apostolista, terveellistä ja tarpeellista kehotusta kristitylle hänen jokapäiväistä elämänsä varten. Sillä ei sen toteutuminen ole kristitynkään elämässä itsestään selvää, koska hänessäkin asuu turmelus, emmekä aina lähimmäisinä ole niin helppoja tapauksia toisillemme. Apostoli Jaakob opettaa tästä puolesta uskovan elämässä, siis meidän elämässämme. Mistä sodat ja tappelukset tulevat teidän sijassanne, eikö siitä nimittäin teidän himoistanne, jotka teidän jäsenissänne sotivat. Siksi tarvitsemme emme vain kerran, vaan toistuvasti tuota apostolista kehotusta. Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskinänne. Ennättäkään toinen toisensa kunnia tekemässä. Älkää olko hitaat töissänne, olkaat palavat hengessä, palvelkaa Herraa. Oleellinen on siis kysymys, mistä me sellaista mieltä saamme. Voimme vastata, siksi olemme täällä kirkossa, Jumalan sanan ja pyhän ehtoollisen sakramentin äärellä. Saadaksemme sellaista mieltä. Olemme tulleet lämmittelemään sen uhrin ja rakkauden äärellä, josta saamme voimaa rakastaa ja antaa anteeksi. Emmekä vain ole äärellä vieressä, vaan olemme täällä ollaksemme osalliset siitä rakkauden ja armon lähteestä, josta saamme voimaa rakastaa olla kärsivälliset toinen toistamme kohtaan, antaa anteeksi, kun emme kukaan aina ole niin helppoja ihmisiä toinen toisellemme. Johannes sanoi Kristuksesta evankeliumissaan ehtoollisen asettamisen yhteydessä, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleeksi, että hänen piti tästä maailmasta isän tykö menemään, niin kuin hän oli rakastanut omiansa, jotka olivat maailmassa, niin hän loppuun asti rakasti heitä. Hän, Kristus, pesi opetuslastensa jalat, sanoen, jos minä, joka olen Herra ja Mestari, olen teidän jalkanne pessyt, niin pitää myös teidänkin toinen toisenne jalat pesemän, sillä minä annoin teille esikuvan. Ja Kristus ei ole ainoastaan esikuva, vaan hän on myös uhri, jota syödessämme hänen rakkautensa voimasta saamme rakkautta itsellemme. Hän on uhri, josta tänäänkin saamme syödä ja juoda. Apostoli sanoo tutut sanat. Se siunattu kalkki, jota me siunaamme, eikö se ole Kristuksen veren osallisuus? Se leipä, jonka me murramme, eikö se ole Kristuksen ruumiin osallisuus? Tämän aterian, rakkauden aterian, armon aterian, syntien anteeksi antamuksen aterian, hän asetti, että mekin jaksamme antaa anteeksi, rakasta kotona ja kylällä, sekä helppoja että vaikeita lähimmäisiä. Olla kärsivälliset kaikkia kohtaan, sillä meitä on moneksi. Uudistakoon ja vahvistakoon Herra meitä tämän uhrin kautta yhä enemmän keskinäiseen yhteyteen ja rakkauteen. Ja tuo keskinäinen yhteys ja rakkaus ei myöskään ole pelkkää sielullista tunnehöyryä, jonka ensimmäinen myrskyn puuska tai sapen purkaus vie pois, vaan rakkaus on myöskin pitämisessä ja kilvoittelemisessa. Apostoli konkretisoi ja sanoittaa samassa tämän pyhän epistolassa tämän asian monipuolisesti sen, mitä Kristuksen uhrin hedelmä meissä vaikuttaa. Näin hän sen sanoittaa. Olkaat toivossa iloiset, kärsivälliset murheessa. Olkaat alati rukouksissa, jakakaat omanne pyhäin tarpeeksi, ottakaat mielellänne huoneeseen, siunatkaat vainollisianne, siunatkaat ja älkäät sadatelko, iloitkaat iloisten kanssa ja itkekäät itkeväisten kanssa, olkaat keskenänne yksimieliset, älkäät itsestänne paljon pitäkö, vaan pitäkää teitänne nöyräin kaltaisena, älkää itseänne ylen viisaina pitäkö. Siksi ehtoollista edeltää synnin tunnustus, jossa tunnustamme puutteemme ja syntimme näissäkin asioissa. Sekin on oikein hyvä kohta Jumalan palveluksessa, synnin tunnustus. Näin meitä pannaan pysähtymään, keitä me olemme, missä menemme tällä hetkellä. Paitsi että synnin tunnustus on nöyryyttävä kohta, se että joudumme toistuvasti tunnustamaan syntimme, pyytämään ja antamaan anteeksi, emme vain 7 kertaa, vaan 70 × 7, jopa joka kerta lausuessamme Isä meidän rukouksen. Niin toisaalta synnin tunnustus on myös siunattu asia, koska siinä on meillä Kristuksen tähden lapsen oikeus, armon oikeus, kastettuina, uskovina, tulla armahtavan isän eteen ja saada synnit anteeksi, koska Jeesus on Golgatalla antanut uhrin meidän synneistämme sillä ehtoollinen on syntien anteeksi antamuksen ateria. Ja omien syntien anteeksi uskominen, jos mikä, antaa halua ja voimaa antaa myös toisillemme anteeksi. Apostoli kehottaa myös kolossalaiskirjeessä, kärsikää toinen toistanne ja anteeksi antakaa toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan, niin kuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkää. Sillä anteeksi antava mieli, sovinnollinen mieli, on voimakkaasti vaikuttava asia, joka tuo suuren siunauksen kaikkiin ihmissuhteisiin, kotona ja kylällä, perheissä ja seurakunnassa. Saatana ja lihamme turmelus erottaa ja hajottaa. Kristus yhdistää Jumalaan ja lähimmäisen. Hän luo hengen yhteyttä, iloa ja sovinnollisuutta. Joskus, ehkä juuri silloin jostain syystä, kun maailman viha erityisesti kohdistuu elävään kristillisyyteen, tuo yhteys, jonka uskon tunnustuksessamme lausumme, pyhäin ihmisten yhteys, eli Kristuksen armahtamien syntisten yhteys, pulpahtaa kirkkaasti esiin. Minua on usein virvoittanut lukea Apostolien tekojen 4. luvun loppupuolen kohtaa, jossa kuvataan tällaisen vaikean hetken keskellä olevan seurakunnan syvää yhteyden hetkeä, joka vain on hetki, eli myös voiman ja siunauksen ja ilon hetki. Näin sitä siellä kuvataan. Niiden paljoudessa, jotka uskoivat, oli yksi sydän ja yksi sielu. Ei myöskään heistä sanonut mitään omaksensa, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteiset. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemisesta, ja suuri armo oli kaikkeen heidän päällänsä. Myöskin kirkkomme ja herätysliikkeiden historiasta luemme, kuinka 1839, kun joukko pappeja oli tuomittu määräaikaiseen virkaeroon ja iso joukko seurojen järjestäjiä isoihin sakkoihin, kuinka tuomiot kuultuaan herännäiden porukka laukaisi liikkeelle voimakkaan Sionin virren veisuun käräjäsalissa tai sieltä lähtiessä, kun heidät katsottiin arvollisiksi kärsimään Kristuksen nimen tähden. Rakkaat ystävät, tällainen rakkauden ateria, uudistumisen ateria, uuden voiman ateria on tänään jälleen asetettu eteemme tässä maailmassa, jossa saatana pyrkii hajottamaan, masentamaan, kylmentämään, erottamaan, jossa vihataan ja parjataan, josta virren tekijänikin huokailee kaiken vajavuutta. Ahmik ompi elon täällä, vihataan ja parjataan, kunniam kaikilt kalvataan. Jospa mekin saisimme tuollaisen Apostolien tekojen 4. kuvaavan hengen, yksi sydän, yksi sielu. Sitä henkeä saadaksemme, rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, tullaan yhdessä lämmittelemään tämän uhrin ääreen. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkein hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita. Ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki ilman epäilemättä olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme ja nöyryyttäkäämme meitämme Jumalan meidän taivaallisen isämme edessä sydämellä ja suulla, ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä armoa ja laupiutta näin sanoen itse kukin kohdastansa.
Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkena elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen, tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessäsi, o kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen Isäni, etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi minun Isäni kanssa monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit kuin sinun kova oikeutesi vaatii, ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen Isä, luvannut olet, että tahdot armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat, ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutesi ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimata. Siihen myös minä, vaivainen syntinen, itseni luotan ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen saman sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi sinun pyhän nimesi kiitokseksi ja kunniaksi.